Proč u ryb neplatí, že kdo uteče, vyhraje? Bakterie v našich tělech vyrábějí tisíce malých proteinů, o nichž jsme dosud nevěděli, k čemu slouží a s kým se křížil Homo sapiens v Asii. To jsou dnešní náměty pořadu Vědců a herců. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A mé pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali molekulární genetik a biochemik Václav Pačes.
Dobrý den.
Antropolog a etolog Jan Havlíček.
Dobrý den.
A herec a režisér Ondřej Kepka.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Několika centimetrová akvarijní rybka Danio pruhované bývá častým, řekněme v uvozovkách, hostem tohoto pořadu. Často o ní mluvíme, protože to je oblíbený pokusní model pro přírodovědce a zajímá zvláště neurovědce, kteří se s její pomocí snaží pochopit chování člověka a zvířat. Dokonce i třeba nemoci, jako jsou schizofrenie nebo autismus. No a badatelé z Harvardu u této rybky nedávno objevili zajímavý typ reakce na ohrožení. Totiž pokusili se napodobit situaci, kdy je rybka zraněná a vylučuje přitom složitou směs feromonu. V takové situaci hejno obvykle uteče na dno nádrže a nehýbe se, ale když se rybky právě rozmnožovaly, hrozbu ignorovaly. A totéž se dělo, když hejno vědci nechali plavat ve vodě, která obvykle slouží k rozmnožování. Tak to mi připadá jako u Jamese Bonda, že? Který uprostřed nebezpečí ještě zvládne rande. A čím to je u té rybky? Otázka na Jana Havlíčka.
Ta situace je velmi zajímavá, protože co my vidíme u jiných živočichů, tak když jsou v ohrožení, tak se sexu příliš neoddávají. A tady u těch dání, jako by se dělalo něco jiného. První, kdo na tohleto přišel, tak byl Carl von Frisch, což je jeden z těch otců zakladatelů etologie, který spolu s Konrádem Lorencem a Nico Tinbergem dostali v roce 1973 Nobelovu cenu. Tahle ta situace byla známá, že když se poškodí kůže, střevle nebo jiné ryby, tak na to ty ostatní rybky reagují právě tím způsobem, že rychle odplavou někam do bezpečí a tam vytvoří to, čemu se říká zamrznout.
No ovšem člověk musí utéct, aby mohl dát život příštím generacím, ne? Pro nás to je trošku jiná situace. Tady u té rybky, tedy kdo uteče, nevyhraje.
Ty Dánia se o své potomky nestarají. Pouze jak si nakladou vajíčka, která jsou potom oplodněna samečky a nechávají je být. Otázka je, jestli se vlastně neukáže něco podobného u jiných druhů, protože tohle je vlastně věc, která se objevila nově. Ta reakce na ohrožení, ta byla známá, jak vypadá páření u Dánii, to bylo také známo. A nikdo si vlastně nedal tu práci, aby dal tyhle ty dva pokusy dohromady. A co zároveň ale ty věci udělali, bylo to, že se podívali, jak probíhají vlastně ty neuronální procesy v mozku té rybky.
Probíhají takové debaty, do jaké míry jsme obětí pudů a do jaké míry jsme tvorové sociální. Jak to vidí můj další ve své studiu, profesor Pačes, molekulární genetik?
Tady se dá pravděpodobně vysledovat takový ten pud o co nejlepší zachování druhu. Ten rozdíl mezi rybami a vyššími obratlovci, třeba i člověkem, je v tom, že ryby se rozmnožují tím, že nakladou ta vajíčka a ta jsou oplodněna mimo tělo té samičky. Jinými slovy, ta samička, když teda se zbaví těch vajíček a ta jsou oplodněna, tak už na jejím životě, řekl bych v uvozovkách, jí samotné tolik nezáleží. U vyšších obratlovců je to jinak. Tam, kde je oplodněno vajíčko v těle té samičky, například u člověka, a to embryo se vyvíjí uvnitř té matky, tak tam potom to zachování toho rodu si vyžaduje, aby to embryo, tedy v tomto případě i s tou matkou, co nejvíce chránilo před predátory. Jinými slovy, jestliže oplodněná samička cítí, ať už to je v hejnu nějakém, nebo ať už to je i člověk, že se blíží nebezpečí, tak se sková a utíká, protože tím zároveň chrání to embryo.
Určitě bychom našli v literatuře nějaké příměry takových obětavých matek, které vlastně dají přednost tomu potomkovi, aby on mohl přežít a pokračovat dál. Co se Ondřej Kepkovi vybavuje v souvislosti s touto studií?
Mně se jako tedy lajkově, já tady značením poslouchám odborníky, trochu příčí to srovnání té malé rybičky, trochu ji znám tak od vidění s člověkem, jo? Jako, ale asi na tom něco bude, když teda o tom zde přítomní hovoří. Nicméně, co se mi vybavuje, no tak já si myslím, že velmi dobře to známe, že při sexuálním vzrušení, teď myslím u tedy lidí, se často používají takové pojmy v literatuře, zatemnil se mu mozek. Že jo? Druhý den, nebo možná i dříve, prozří a řekne, jak jsem se mohl takto chovat, zcela úmyslně dokonce. Si myslím, že to příroda tak nastavila, aby vlastně dala dohromady dva jedince, kteří by se jinak úplně racionálně ani nepotkali.
To mě vede k otázce pro mého hosta Jana Havlíčka. Autoři té studie říkají, teď cituji, že náš limbický systém, tedy něco jako uvozovka rybí mozek, hraje v našich reakcích na různé situace poměrně velkou roli. Tak do jaké míry jsme obětí toho našeho limbického systému a do jaké míry jsme přece jen jiní?
Ten rybí mozek je poměrně jinak vystavěn. Byť prostě sdílíme některé struktury, jako je právě třeba čichový mozek nebo některé ty části limbického systému, který je zodpovědný za naše emoce a některé reakce, které nemáme úplně pod tou vědomou kontrolou.
Je to vůbec prozkoumané? Víme dost?
Víme toho dost, ale mohli bychom vědět ještě mnohem více. Bez pochyby představa ty novověká člověka jako racionální bytosti nám v průběhu 20. století pěkně skolabovala. Někdy spíše ta nepěkně než pěkně. Čili v mnoha ohledech hrají naše motivace, které si nemusíme vůbec uvědomovat, daleko větší roli než nějaké racionální rozhodnutí. A co je zajímavé, že ty racionální rozhodnutí často přichází ex post.
Máme nebo nemáme feromony, my jako lidé?
Já se shodou okolností čichovou komunikací zabývám poslední skoro dvě dekády a docela záměrně se tomu termínu feromon vyhýbám. A vyhýbám se proto, že on je hrozně zavádějící v tom smyslu, že nám dělá představu člověka jako, dejme tomu, nějaké můry, která slepě poletí za tou látku, která bude jaksi vypuzovaná třeba opačným pohlavím. Na druhou stranu lidé velmi silně reagují na různé vůně, a to i vůně produkované svým vlastním druhem. Ty situace, kdy to hraje docela zásadní roli, jsou jednak interakce mezi matkou a dítětem a při volbě partnera.
No. Myslím, že to byl spisovatel Gruša, který psal ve své knižce, já už si nevzpomínám přesně, o co šlo, že si dal kapesníček do podpaží, kde ho nosil, a ten potom v dopise poslal nějaké ženě, myslím, že do Německa, kterou chtěl učinit svojí partnerkou. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci, a sice já jsem tenkrát dost nesouhlasil s tím, a nelibě jsem nesl, že se zveřejnil ten rozhovor telefonní mezi tehdejším premiérem panem Nečasem a jeho sekretářkou v té době ještě, kterou si později vzal, tou paní Naďovou, kde on skutečně mluvil způsobem, který byl směšný, a vlastně ho to do značné míry poškodilo. A myslím si, že to byl úplně klasický příklad toho, jak spolu komunikují dva lidé k intimním vlastně rozhovoru, a vlastně nic nevypovídá o těch lidech, když nejsou v této velice intimním rozhovoru, v této velice intimní chvíli. Tak myslím, pro mě to aspoň byl tenkrát takový odstrašující příklad toho, že by se takovéto věci neměly ani v tom případě politika. Říkalo se, že on je premiér, takže nemá nárok na své soukromí, ale v tomto případě se mi to zdálo přehnané.
Protože my jsme tam neměli tu chemii k tomu, jako ty posluchači, takže jsme to vnímali čistě racionálně a tudíž nám to přišlo dětinské, směšné a tak dále. Ale vemte si, jak se lidé mění, jak se často říká třeba, on je velmi arrogantní ve své práci a doma je takový milý třeba, jo, nebo naopak, a to všechno souvisí s tou chemií. Myslím, že tohle dokonale teda využívá farmaceutický a průmysl vůbec k parfémech, že jo, kde vlastně tyhle ty věci přímo vyvolávají opravdu ty známé parfémy pozitivní reakce u druhého pohlaví, zcela jednoznačně, jestli to někomu stačí nebo ne, je věc druhá, že jo? Ale evidentně to mají spočítané, mají to prostě naměřené. Že jo?
My jsme dělali několik experimentů s parfémy a co je vlastně zvláštní, je, že kosmetický průmysl často používá jaksi plošné reklamy, které jsou třeba sprayu více získáš. Ale co se ukazuje nejenom z našich experimentů, ale i z každodenní zkušenosti, je, že ty parfémy jsou velmi individuální. To, co my jsme testovali, bylo, jestli parfémy překrývají náš tělesný pach, nebo jestli interagují v individuálním způsobem. A ono se ukázalo, že je to právě ta druhá možnost, že individuálně interagují. To znamená, že vzniká směs, která je navíc těžko odhadnutelná z těch dvou částí zvlášť. Což ukazuje, má i některé praktické dopady, třeba jak je obtížné kupovat parfém pro někoho jiného.
Na tobě to voní hezky. se dokonce používá ano. Jako věta, že jo? Nebo naopak.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců a tentokrát jsou mými hosty biologové Václav Pačes a Jan Havlíček a herec a režisér Ondřej Kepka. V našich tělech sídlí řádově biliony bakterií a biologové ze Stanfordu zjistili, že právě jejich společenstvo, říká se jim mikrobiom, vyrábějí tisíce malých bílkovin, kterých si nikdo dosud nevšiml. On když protein, tedy bílkovina, odněkud někam projde, třeba z buňky do buňky, tak je to bráno jako jakási zpráva. Vědci se proto snaží zjistit, k čemu mají ti malí poslové sloužit nebo slouží. Jejich znalost může přispět pochopení toho, jak bakterie v našem těle ovlivňují lidské zdraví. Říkám si, objevit 4000 vlastně nových typů proteinů, to vypadá jako vědecký majstrštyk. Jeví se to tak i Václavu Pačesovi?
Tak do jisté míry to skutečně je překvapení, ale ne zas až takové. To se ještě vlastně nedávno myslelo, že náš genom, tedy ta genetická zpráva, která do značné míry řídí vlastně celý náš život, že jenom z malé části je využívána k tomu našemu řízení. Například lidský genom jenom ze 2%, jenom 2% naší DNA kódují nějaké známé proteiny, které jsou využívány, třeba nějaký enzym, žaludeční enzym, trypsin.
Takže jen 2% naší dědičné výbavy něco dělají?
Jenom 2% jsou využívána. Kódují vznik těch důležitých proteinů, zejména těchto funkčních molekul, které potom jsou vlastně základem toho intermediálního metabolismu, co se říká, to je přeměna energie na hmotu a zase hmoty na energii, to, co dělá život životem.
No ale teď nám v tom dělají paseku ty bakterie.
To bude pravděpodobně obecnější jev než jenom v bakteriích, protože se totiž ukázalo, že sice jenom 2% třeba lidské DNA kódují nějaké proteiny, ale těch 98% je také přepsáno do malých molekul, říkáme jim molekuly RNA na rozdíl od DNA, a to v nepatrném množství. Ale teď se ukazuje, že oni mají pravděpodobně i tu svoji funkci pravou, a sice, že kódují vznik nějakých nových proteinů. Sice v malém množství. Je tam málo těch molekul RNA a ty jsou ještě málo přeloženy do malých proteinů. Proto ty proteiny unikaly naší pozornosti pravděpodobně.
To by bylo právě zábavné zjistit, že jestli nám tam dělají ten pořádek ve střevě, anebo to, jak říkám, paseku. Co si o tom myslí Jan Havlíček?
Může za určitých okolností dělat paseku, ale většinu času je pro nás vlastně životně nezbytný. A nejedná se jenom o střevní mikrobiom. Konec konců i ta samotná práce brala ty vzorky ze 4 různých míst. Jedna, které ze střeva, jednak z úst, ale i z kůže nebo i z genitálního traktu. A vlastně celý, nejenom ten náš vnější povrch, ale i ty vnitřní povrchy jsou obydleny. A bez nich bychom nebyli schopni trávit čas potravy. A kdyby tam nebyly ty mikroby, které jsou jaksi domestikované, tak by ho zřejmě ovládly jiné a ty jsou právě pak zdrojem nějaké infekce.
No to jsme právě u té války.
Právě, takže co je dneska vlastně jednou z hlavních otázek, jak ten organismus, pokud se budeme soustředit třeba na mikrobiom naší kůže, jak on sám se aktivně osedlává, jak vlastně je schopen ovlivnit to, kdo na něm roste a kdo ne. Nebo se vlastně mění, třeba když pojedete na dovolenou do Indie, změníte nejenom svoji stravu, ale změníte i prostředí v mnoha různých ohledech. A když se vrátíte, tak bude ten váš mikrobiom stejný? No, do určité míry asi ano. A to my třeba víme právě z některých těch našich čichových studií, protože lidé si vytvářejí jakýsi pachový podpis. A ten je pro každého individuálně specifický a je do určité míry stabilní. Může nás rozpoznat někdo, kdo nás zná, anebo nás třeba identifikovat policejní pes, když se dostaneme do problému. Teď ale my nevíme, jak moc to má ten vlastní organismus vlastně pod kontrolou, nebo je do určité míry pod kontrolou naopak toho kožního mikrobiomu.
Tak přijedu z Indie a na někoho dýchnu a budu mít jiný pachový podpis?
No, do určité míry ano, ale pořád budete Martinou Maškou.
Vzpomněl jsem si na kamarádku v lékárně, která mě dávala něco na střevní problémy před časem. Říkala, no to jsou takové ty hodné bakterie, které budou zabíjet v tom střevě ty zlé. No a na druhé straně, jak tak vás poslouchám, pánové odborníci, míra toho poznání je bezbřehá, že je nekonečná. A možná, že by tu mělo zaznít jedno slovo nebo možná věta, a to je rovnováha.
To potvrzují biologové?
No určitě, to jsou právě ta prebiotika, většinou jsou to liofilizované třeba laktobacily a dneska i některé streptomycety, které se dodávají do toho střeva. Jednak proto, aby pomáhali s trávením, ale zejména a hlavně proto, aby zaplnili vlastně ten prostor ve střevě, v kůži a neumožnili těm patogenním bakteriím, aby se tam usadili.
Dobře, tak dostanete-li tuto práci teď na stůl a bude řečeno tady, já nevím, pane docente, pokračujte v téhle práci, máme tady tisíce dosud neznámých proteinů, tak co s nimi dál?
To určitě není záležitost jenom bakterií. Ten mikrobiom totiž není složen jenom z těch prokaryotických organismů, ale taky třeba z kvasinek. A ukázalo se, že některé ty krátké proteiny jsou vlastně sdíleny přes různé typy organismů a tudíž budou zřejmě hrát nějakou velmi důležitou roli. To znamená, že jsou zděděny od původního předka. A nebo jsou důsledkem jaksi přenosu mezi jednotlivými organismy, což je samozřejmě známo mezi bakteriemi, ty si vyměňují ledasco, což samozřejmě dělá velké problémy lékařům právě třeba, když dochází k rezistenci k antibiotikům. Ale ono se ukazuje, že by mohlo docházet k přenosu i směrem k eukaryotickým organismům, což by donedávna byla věc, která by byla považována biologii za fantasmagory.
No proto se vlastně ptám, jestli to je teda spíš ta válka, nebo spíš ten úklid, a nebo spíš jenom prostě nějaká taková konverzace mezi námi, bakteriemi a kvasinkami třeba.
Vezme se celý tento proteom, to znamená všechny ty malé proteiny, aniž by se vědělo, kolik jich tam je, jaké typy tam jsou, a ty se budou pouštět přes tyto různé sorbenty, kde budou zakotveny různé třeba jiné proteiny, třeba peptidové hormony nebo nějaké nízkomolekulární látky, a budou vybírat z toho právě ty proteiny, které s tím reagují a které teda možná mají nějakou funkci, která se váže k tomu konkrétnímu ligandu, který se tam do toho sorbentu navázal.
Tak vlastně teď to proženou věci přes různá sítka a zjistí, co funguje.
Specificky k čemu? A může se stát, že v jednom tom sorbentu se vychytne třeba 10 nějakých proteinů, v jiném sorbentu dalších 20 nebo 5 nebo žádný. A podle toho se rozsortírujou, teda rozdělí na proteiny o různé biologické aktivitě.
Tak až příště půjde Ondřej do lékárny, tak třeba už...
Ano, a na něco úplně jiného, co bude zase s něčím jiným reagovat. Ale zajímavé je tady na tom, co jste, pane profesore, říkal, že oni se vlastně nachytají, že jo, jestli to chápu. Ale my musíme vědět, na co je nachytat, že jo.
Počkejme si 5, 7, 10 let, ale možná, že z okruhu těch autorů by mohla padnout nějaká Nobelova cena.
No tak budeme se těšit, že to klapne.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám herce a režiséra Ondřeje Kepku a dva biology Václava Pačese a Jana Havlíčka. Totiž Homo sapiens se před 160 tisíci lety v Asii nejspíš křížil s našimi dávnými příbuznými, neandrtálci a denisovany. Antropologové z univerzity v New Yorku to vyvodili z nálezu zubní stoličky z Tibetu. V předchozí studii v časopise Nature tatáž vědecká skupina doložila, že denisované obývali Tibet dávno předtím, než tam dorazili moderní lidé. Předpokládalo se, že tento typ zubů se třemi kořeny se objevil až po rozšíření Homo sapiens do světa, po našem odchodu z Afriky. A právě proto to vzbudilo pozornost. Já se tady snažím představit, jak se žije v nadmořské výšce 4500 metrů a výše, jo, v průměru. Ta oblast Tibetu je poměrně vysoce postavená a vida. Oni už tam žili denisované a pak jsme se tam přistěhovali ještě my, Homo sapiens. Čím vás oslovila tahle studie? Tážu se teď Jana Havlíčka.
Ta studie nám přidává do takového záhadného obrázku těch denisovanů, protože poprvé se objevil trošinku větší kousek jejich těla. My vůbec nevíme, jak oni vypadali. Přesto jsme byli schopni díky molekulárním metodám o nich docela dost zjistit. Ten první nález byl jeden článek prstů. Následně se objevilo několik stoliček. A to všechno jsme znali z té oblasti Denisovy jeskyně na Jižní Sibiři. Ten výzkum není až zas tak nový. To je Amaryllis, která byla objevená někdy v 80. letech, ale ona ležela v nějakém čínském depozitáři a teprve po tom objevu Denisovanů se někdo dal práci a vytáhl z toho depozitáře a pořádně prozkoumal. Takže v současnosti máme část spodní čelisti. Křížili se zřejmě tedy nejenom s moderními lidmi, ale zřejmě i s neandertálci. Dokonce se ukazuje, že část genomu Denisovanů pronikl až na Papuu Novou Gvineu a dokonce k Austrálcům, což je vlastně objev, který nebo byl před několika lety téměř na hranici science fiction.
Vysokohorské planiny Tibetu, Jižní Sibiř, Papuu Novou Gvineu.
Takhle, ono to nevypadá, že by Denisované žili na Papui. Praotcové a pramatky Papuánců a Austrálců po cestě, jak si pochytali nějaké geny od Denisovan. To znamená, že před docela nedávnou dobou z geologického hlediska jsme tu nebyli sami, což tedy necháváme posluchačům na jejich fantazii, jak to asi by vypadalo, kdyby v současnosti bylo tady několik druhů lidí. Důsledkem toho jsou právě ty pozůstatky genů i takhle daleko od toho, kde byly nalezeny.
To vidím, že tady naše hosty napadají další jako podněty, které plynou z toho. Václav Pačes má slovo.
No, ještě před možná 10-20 lety se soudilo, že ti neandertálci, později ty Denisované, nedávno dokonce ti lidé z ostrova Flores, nezávisle vzniklé populace hominidů, které ovšem byly omezené ve svých schopnostech, možná i geograficky omezené, jako například na tom ostrově Flores, a ty vymřely. Ale vznikly nezávisle na tom, z čeho se později jsme se vyvinuli my, tedy Homo sapiens. Byly, myslím, nějaké výpravy na ten ostrov Flores, kde se hledalo, jestli náhodou by nějací ty hominidi tam ještě v té džungli nežili, protože ty nálezy poslední ukazovaly, že tam žili ještě, a teď nevím přesně, před třeba tisícem let nebo před několika jenom tisíci lety, či možná, že tam nějaké ty zbytky ještě by mohly být.
Učili jsme se zemědělství a na ostrově Flores indonéském ještě běhali hobiti.
Třeba možná, že to tak bylo, já nevím, ale teď se ukazuje, že vlastně tito možná teda nezávisle vzniklí hominidi nebo lidé už se vzájemně křížili. A to znamená, že dneska my máme vlastně geny ze všech těchto, nevím, jestli z toho, těch lidí z toho Flores, ostrova Flores, ale rozhodně tedy z těch Denisovanů a z neandertálců. To, jestli oni vymřeli nebo ne, se tím stává vlastně taková otázka trošku už na nic. Prostě my máme geny od nich, to znamená, my jsme částečně neandertálci nebo potomci neandertálců, částečně potomci Denisovanů, částečně potomci možná teda nějakých těch vyšších forem, které teda nakonec převlády, ale ty gény od těchto těch hominidů si neseme.
Nevadí, ne?
No, myslím, mně určitě ne.
Krásné uvažovat o tom, jestli ten život tady vlastně neprobíhá v jakési spirále, jo? Jestli my vlastně o těch dobách, které jsou takhle daleké od současnosti, víme vlastně, jak to bylo, jestli tady nebyla nějaká forma života rozvinutého, bůh ví jakého, která prostě z nějakých důvodů zanikla. My teď vidíme jakési pozůstatky, máme pocit, že to je nějaká evoluční stopa, ale třeba je to úplně jinak a třeba tady byl svět rozvinutý, moderní a bůh ví jak civilizovaný. No, to už opravdu píšu scénář.
No, jako. Nová Atlantida.
A tam je jedna úplně zásadní otázka. To je, jestli skutečně se nezávisle na sobě vyvinuly lidské populace různé, aniž by mezi sebou komunikovali. Denisované, neandertálci z ostrova Flores, a potom Homo sapiens někde ve východní Africe, který postupně se lépe přizpůsoboval a rozmnožil se teda a zalidnil celou Evropu a Asii. A je možné, že taková nepravděpodobná událost, jako je vývoj myslících bytostí, se vyvinul nezávisle, to, co víme, tak teda pravděpodobně třikrát, nebo vlastně čtyřikrát. Že by to vlastně byla velice častá událost, že se tady vyvinuli myslící bytosti. A nebo to tak není a vyvinuli se jenom jednou a nějak se zase rozdělili do těch populací, které se pak zase vzájemně křížily.
Proč ti Denisované vymřeli? Co se stalo?
Já to vrátím k antropologovi a jednak s tou úvahou, proč asi vymřeli, ale také ta myšlenka, že jsme původně z Afriky, že jo, nějaká ta pramáti Eva nebo několik F bylo z Afriky, zase ty nové a nové antropologické objevy vlastně nabourává.
Ono spíš dělá ten obrázek takový barevnější nebo chcete zastřenější. Co se týká vymření těchto několika druhů. Tak ona otázka, jestli naši předci jim trošinku nepomohli k tomu vymření, což je věc, která tedy mimochodem u neandertálců se skloňuje docela často, byť zřejmě ty změny klimatu tak na tom hrály asi nějakou roli. No, ale jestli i ti jejich bratránci jim k tomu ještě trochu nepomohli, to je další věc. To, co nás nejvíc zajímá, jaké jsou schopnosti komunikační, jaké jsou schopnosti myšlení těch prapředků člověka, to nám bohužel jaksi nefosilizuje. To znamená, že zase tady nám to nechává celou řadu jaksi volných scénářů možností interpretace antropologů.
To je škoda, že ten mozek neskamení.
A tady je ta důležitá otázka, jestli se křížili moderní lidé, homo sapiens, s Denisovany a s neandertálci, a měli potomky, evidentně, tak si museli být velice blízcí. A mohli se skutečně vyvinout takhle blízcí příbuzní nezávisle na zeměkouli, zhruba v téže době, anebo spíš vznikl jenom jeden archaický homo sapiens, který se rozdělil, izolovali se a potom se zase znovu křížili. Nevím.
Docela ráda končím naši rozhlasovou laboratoř tajemstvím. Přeji vědcům, aby co nejvíce o těch našich bratráncích zjistili a o tom, jak jsme si blízcí nebo vzdálení. A moc děkuji vám všem, kdo jste se zúčastnili té naší dnešní diskuse. Profesoru Václavu Pačesovi.
Děkuji.
Také Janu Havlíčkovi.
Díky, nashledanou.
Tedy oběma biologům. A naším hostem byl také Ondřej Kepka, herec a režisér. Děkuji za návštěvu.
Někdy nashledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.